Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бишкек студиясынан кечки уктурууларды баштайбыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда жарым саатта Чоожай түрмөгүнөн экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин кароо боюнча иш тууралуу атайын иликтөө бар.
6 жыл президент мөөнөтүнүн ичинде экс-президент Атамбаев массалык маалымат каражаттарынан чыгып, өзү көрсөтмө берип аткандыгы жөнүндө фактыларды биз байкадык.
Украинада кыргызстандыктардын жашоосу жана бул өлкө менен болгон Кыргызстандын экономикалык маанилеси тууралуу Украинада кыргыз диаспорасынын негиздөөчүсү Азамат Исмаилов айтып бермекчи.
Кыргызстандан биздин ишкерлерди чакырып, Украинада кишилер менен тааныштырып, ошолор менен бир иш алып барсын деген негизде ар жылы бир бизнес болуптурбуз.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал абадта куткаруучулар дайынсыз болуп жаткан 2 жашар наристени бир күндөн кийин аман эсен таап алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, окуя Нуукен районунун жерде айгыр жайлоосунда 20-июнда болгон. Куткаруучулар милиция жана жергиликтүү тургундар менен чогуу издөө иштерин жүргүзүп, эртеси күнү 21-июнда баланы жашаган жеринен 5 чакырым алыстыкта сай бойлоп бара жаткан жеринен таап, ата энесине өткөрүп беришти. Баланын ден соолугу абалы жакшы экени айтылды. Эл аралык коомчулук Иран боюнча түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун саясий жолдорун издеп табышы керек. Мындай пикирин бүгүн 22-июнда Германиянын канцлери Ангела Меркель билдирди. Биринчиден менде үмүт бар, экинчиден мүмкүнчүлүктөрүбүздүн чеги жок деп айта албайбыз. Саясий чечим болушу зарыл, биз дал ошону ойлоп жатабыз, деди Меркель. Меркелдин айтымында бул маселе чоң 20 уюмунун 29-июнда Жапонияда өтө турган саммитинде талкууланат. 20-июнда Иран АКШнын учкучсуз учагы өлкөнүн аба мейкиндигин бузганы үчүн Хормозган провинциясында атып түшүрүлгөнүн билдирген. АКШ Тегеран америкалык пилотсуз учакты атып түшүргөнүн ырастап, бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын башчысы Бакир Таиров Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион доллар тууралуу иликтөөсүндө аты аталган 2 адамдын аны менен туугандык байланышы бар экенин ырастады. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Таиров Чулпун Элмуратова анын 2016-жылы жол кырсыгынан каза болгон бир тууган инисинин жубайы, ал эми Токтосун Туманбаев эң кичүү карындашынын күйөөсү экенин айтты, бирок алардын ишмердүүлүгүнө эч тиешеси жок экенин белгиледи.
Бизде мындай да, мен аларга тиешем жок өзүчү. Мен өзүм кызматта жүргөндөн кийин биздин бир туугандай ушундай мамиле бар, ар бир өзүнүн жумушу менен да. Мен ким менен байланышат, ошо сурабайм.
Быйыл 29-майда Азаттык радиосу Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деген көрсөтмөсүндө бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жакындарына катталган мүлк тууралуу сөз кылган. Анда Кыргызстандан которулган 700 миллион доллардын бир бөлүгү Германиянын Мюнхен шаарында жайгашкан Ака Петролиумга кеткени айтылган. Ал эми Ака Петролиум жана Чулпун Элмуратова Терек Сай жаштары жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүлөрү. Терек Сай жаштары 2014-жылы Чаткалдагы Кассан Сурма кенин иштетүү укугун аукциондон 4.5 миллион долларга утуп алган. Аталган компанияны Токтосун Туманбаев башкарат. Жогоруда аталган маселе боюнча иликтөөнү финансы полициясы жүргүзүүдө. Нарын районундагы Жерге Таал айылынын 200 тургуну бүгүн жайлоодо нааразылык акциясын өткөрдү. Алар Кумбел жайлоосунан Кочкор районунун малчылары тез арада көчүп кетишин талап кылууда. Ал эми кочкорлуктар ал жерде мыйзамдуу отурганын, кийинки жылга чейин эч кандай жылбай турганын айтууда. Өткөн жылы Кочкор районундагы ички жайыттардын кыртышы бузулуп, такырайып кеткен деген негиз менен кочкорлук малчыларды Нарын облусунан башка жайлоолоруна көчүрүү пландалган болчу. Грузиянын Борбор шаары Тбилисинин Руставели көчөсүндө жол кыймылы кайра калыбына келди. Парламент алдына чогулгандар жок. Азаттык радиосунун грузин кызматы кабарлагандай, топтолгон полиция кызматкерлери дагы көрүнбөйт. Оппозиция нааразылык акциялары кечинде Уланарын ички иштер министринин отставкасы жана мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүү талаптары коюларын айтып жатат. Бийчи Атай Өмүрзаков жетектеген Татем шоу тобу Кытайда өткөн таланттар шоусунун финалын жеңип чыкты. Атай Өмүрзаков ичилер тобу каржылык колдоого муктаж экенин дагы жазып, фейсбуктагы баракчасына каалагандарды кызматташууга чакырды.
Рахмат, жаңылыктарды бүгүн Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин кароо боюнча парламенттин атайын комиссиясы ага коюлган 6 айыптын бир катары мындан 5 жыл мурун Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуу тендеринде коррупциялык чатакты киргизди. Ага мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын Атамбаевди көмүр сатып алууда Прогресс Компани деген компанияны колдоп, өткөн тендерди буздуруп, басым жасаганы жана анын айынан куугунтукка кабылганы боюнча 2016 жылдагы билдирүүсү негиз болгон. Ошол эле кезде бул маселеге байланыштуу мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жана мурдагы баш прокурор Аида Салянова экс-президентке каршы көрсөтмө бергени боюнча маалыматтар чыкты. Бул маселени Чоо Жай түрмөгүндө Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин кароо боюнча парламенттин атайын комиссиясы ага карата коюлуп жаткан 6 айыптоонун тизмесине 2014 жылы күзүндө анын Бишкек жээбине көмүр сатып алуу тендерине кийлигишип сынактан утпай калган Прогресс Компани компаниясын күчкө салып өткөрүү ишин киргизди. Буга 2016 жылы 1 декабрда мурдагы башкы прокурор Аида Саляновнын Атамбаев граф деген лакап менен белгилүү казакстандык олигархка таандык компаниянын кызыкчылыгын коргоп, анын эркине каршы чыккандарды куугунтуктаганы боюнча билдирүүсү негиз болгон. Бул ишке байланыштуу мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Алмазбек Атамбаев бир нече ирет чакырып, бир гана компанияны өткөрүүгө буйрук берип, аны тендердик комиссиянын ишине кийлигишүүгө мажбурлаганы боюнча тергөөгө көрсөтмө бергени белгилүү болду. Мына ошол тендердик комиссиянын мүчөсү Расул Умбеталиев аталган көмүр тендериндеги чатакты эске алуу менен мурдагы эки жогорку кызмат адамы экс-президентке каршы көрсөтмө берип жатканын белгиледи.
Осмонбек Артыкбаев дагы Айда Салян да берип атат азыр көрсөтмө. Ошо 2014 жылы чоң жаңжал болгондо. Не дегенде 2013 жылдан баштап жылуулук борборуна Прогресс Компани көмүр ташып келип аткан да. А 2014 жылы башка Жезказган Энергосбыт деген казак компания качып ошого утуп алган. Ошо Прогресс Компанияны иштеп жүргөндө тиги Атамбаев баш болуп ал ошо тиги Артыкбаев чакырып алып кедегенде силер баягы Прогресс Компанияны колдобойсуңар, силер каршы чыгасыңар деп ошол жерде Артыкбаевди иштен кетирип башкы прокурор Аида Саляновну иштен кетирген, анан АО станциянын кызматкерлерин Жезказган Энергосбыттын өкүлүнө иш козгоп ошол жерде чоң топонун болгон.
Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев 2014 жылы күзүндө тендерде арзан көмүр сунуштаган Жезказган Энергосбыт утуп кеткенде экс-президент сынактан өтпөй калган Прогресс Компанинин кызыкчылыгын көздөп ага басым жасаганы жана кийин кызматтан алынганы тууралуу тергөөгө көрсөтмө бергенин маалымат агенттиктерине билдирди. Осмонбек Артыкбаев министрликтен алынган соң Жезказган Энергосбыт компаниясы утуп чыккан тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылып, Прогресс Компаниден көмүр сатып алуу боюнча түз келишим түзүлгөн. Бул иш боюнча Осмонбек Артыкбаевдин адвокаты Замирбек Базарбеков анын коргоосундагы экс-министр бул жагдай тууралуу тергөөгө күбө катары чакырылып көрсөтмө бергенин ырастады.
Эми ооба сурак болгон, күбө катары сурак берилди. Тергөө органдарынан келип күбө катары сурак кылышты. Эми бул тергөө органдары ГКМБдан, прокуратура ушундай болуп калды. Эми мындай ошол көрсөтмө берилди, бирок өзүңүздөр билесиздер да, тергөөнүн купуялуу дейм бар да. Ошондойго биз расмий түрдө кол коюп бергенден кийин ал жагын өтө албайбыз го дейм. А так көрсөтмө берилди. Негизинен ошол баягы мыйзамдын талабы боюнча баягы кайра эле ошо тергөөнүн купуялуу болуп аткандан кийин биз тергөөнүн купуялуу следствийн тайна депчи. Азырынча айта албайбыз го. Кийинчерээк возможно.
2016 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында Бишкек жээбине көмүр ташып келүү тендерине мурдагы баш прокурор Аида Саляновнун күйөөсү Бакыт Абдыгапаров аралашканын айтып, мына ошондуктан ага жана бул ишке байланыштуу бир топ кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголгонун билдирген эле. Алмазбек Атамбаев көмүр тендериндеги чырдын айынан Аида Салянова менен кош айтышууга туура келгенин айткан болчу.
Когда я понял, что я ошибся в Соляновой, когда мне пришли материалы о том, что муж ее берет взятки, а раскрыло случайно, ко мне пришел Осман Артыкбаев, тогда был министр энергетики, говорит, Алмаш Иванович, не можем нормально поставить вовремя уголь на ТЭЦ. Он говорит, кто-то мешает. Я говорю, кто мешает? Кто-то, кого боятся больше, чем президент. Я говорю, как это? Кого могут бояться больше меня? Может, кто-то с аппарата замешан и так далее. Оказалось, муж Соляновой. Там же вы знаете, потом вот сейчас уже ее помощник сидит в тюрьме, она сделала его главным следователем. Ее начальник управления по борьбе с коррупцией сидит в тюрьме. Взяточник на взяточник. В то же время была красивая такая игра на белого пушистого человека, который борется с коррупцией.
Ошол эле учурда мына ошол кездеги мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин анын дарегине айткан сынына карата мурдагы баш прокурор, ошол кезде Атамекен фракциясынан депутат болуп келген Аида Салянова өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирүү жасаган эле. Анда Аида Салянова Бишкек жээбине көмүр сатып алууда Атамбаевдин өзүнүн жеке кызыкчылыгы болгону тууралуу жазып чыккан. Аида Салянованын аталган билдирүүсүн кийин жарандык активист Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген аталыштагы өзүнүн видео блогуна жарыялап мисал келтирген.
ТЭЦ-ке мыйзамсыз көмүр алып келүүгө эгер кимдир бирөөнүн байланышы болсо, ал Атамбаев өзү. 2014 жылы сентябрда ТЭЦ-ке акыркы жылдары жалгыз көмүр алып келип жаткан Прогресс компания ишканасынын кызыкчылыгын Атамбаев өзү коргойт деген маалымат жетти. Бул учурда Кыргызстан базарында Жезказан Энерго СБТ деген дагы бир компания пайда болду. Алардын айтуусунда көмүрү Прогресс компанияныкынан сапаттуу жана арзаныраак болгон. Эки компаниянын баасынын ортосундагы айырма миллион долларды түзгөн. Бирок 2014 жылы көчмөндөр оюнунда Атамбаев Прогресс компаниянын ээсине көмүрдү үзгүлтүксүз алып келүүгө сөз берет. Ал адамды эл арасында граф деп коет. Ушул учурдан баштап мага каршы болуп көрбөгөндө каралуу кампаниясы башталды. Кийинчерээк Атамбаев менин жолдошума байланыштуу жалган шектенүүлөрдү айта баштаганда мен калп экенин далилдегенге аракет кылдым.
Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча Жогорку Кеңештин атайын комиссиясынын мүчөсү депутат Талантбек Мамытов экс-президент тергөөгө жана сотко чейин эле ага жакпай кылган кызмат адамдарын же саясатчыларды эл алдында каралап айыптоо менен алдын ала эле өкүм чыгарган учурлары боюнча материалдар топтолуп жатканын билдирди. Анын айтымында экс-президент ыйгарым укуктарынан аша чаап кимдир бирөөлөргө каршы иш арат кылган учурларына тергөө органдары көңүл бурушу кажет.
6 жыл президенттик мөөнөтүнүн ичинде экс-президент Атамбаев массалык маалымат каражаттарынан чыгып өзү көрсөтмө берип аткандыгы жөнүндө фактыларды биз байкадык. Мультимиллионер болдум деп өзү жарыялабады. Ал эми кайсыл жактан мультимиллионер болдуң, кайсыл источниктен алдың, кайсы бизнесиң бар дегенге ал жөөлү себеп көрсөтө алган жок. Ошол эле учурда ар бир кылмыш иштер боюнча аны мен өзүм указание бердим, мына мен чечим кабыл алдым деген фактылар бар. Сотко чейинки кылмыш иштер боюнча түздөн түз комментарийларды берип, алар күнөөлүү же күнөөлүү эмес экендигин, алар процессуалдык кодекс менен мыйзам чегинде каралат дебестен ал каралууга тийиш деген өзүнүн пикирин президент болуп көрсөтүп турган учурлар бул видео тасмаларда кеңири бар да бүгүнкү күнү. Демек мындай учурларда бул боюнча укук коргоо органдары текшерүү баа бериш керек.
Анткен менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыгын коргогон адвокат Нурбек Токтокунов көмүр тендериндеги көмүскө иштер боюнча мурдагы мамлекет башчысына айып коюп кылмыш ишин козгоо үчүн Артыкбаев менен Салянованын көрсөтмөсү жетишсиз деп эсептейт.
Эми көрсөтмөдөн башка дагы далилдер болуш керек да. Андай далилдер барбы же ошол көрсөтмөнүн негизинде эле уже айыптап атабы? Аны мен билбейм. Караш керек иштин материалында. Ага кандай далилдер бар? Көрсөтмө менен любой кишини эле ошентип соттоп тастаса болот анда. Кандай далилдер дагы бар? Көргөн жокмун. Жалаң эле ошол Артыкбаев Салянованын көрсөтмөсү менен соттогон болбойт да. Алардын эч кандай далилдери жок да. Анткени ошол Салянова Артыкбаев камакта. Камакка отургузуп коюп аны коркутат да.
Ошол эле кезде аталыштары ар башка, бирок түбү бир мурдагы Прогресс компаниянын мураскери катары айтылып жаткан Рассвет компания президент Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткенден кийин деле жыл сайын Бишкек жээбине көмүр сатып алуу тендерине катышып утуп келе жатканы маалым. Бул компанияга байланыштуу былтыр күзүндө дагы тендер сатагы чыгып, бирок ал жеңүүчү катары ордун сактап калган. Анда көмүрдү 70 миллион сомго арзан баада сунуштаган Евротранс Групп компаниясы Рассвет компания фирмасына каршы доомат койгон. Бирок кийин соттон Рассвет компаниянын пайдасына чечим чыгарылган. Эксперт Расул Умбеталиев мына ошол компания дагы деле тендерлерден утуп жаткан жагдайды белгиледи.
Рассвет компаниянын Прогресс компаниянын ээси учредители Болот Абиров. Болот Абировдун азыр баары Жогорку Кеңештин тарабында отурбайбы? Түздөн түз ошол эле байланышы бар. 6 жылдын ичинде 3 жыл осо Прогресс, мына 3 жыл Рассвет компания деген бул баягы Прогресс компаниясы жабылып Рассвет компания Болот Абировдун компаниясы жыл сайын 15-20 миллион доллардык баягы айырмасы менен булар алып келип түздөн түз коррупциянын жол болуп зыян келтирген. Ошол эле баягы 2014 жылы билдирип атпайбы? Шабаркүлдүн көмүрүн 100% ээлик кылган бул баягы Александр Машкевич, Паток Шадиев, анан тиги Алижан Ибрагимов алар ошо тиги Шабаркүл көмүрдүн 100% ээси болот.
Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров юстиция министрлигинин каттоосунда Рассвет компания фирмасы катталган Болот Абиров анын атасы эмес экенин айтып, анын үй бүлөсүнүн бул компанияга эч кандай тиешеси жок деп маалымат берген болчу. Бирок кийин ал төрага болуп шайланган учурда Жаныбек Абиров калп айтып койгонун моюнга алып, анысын үй бүлөсүнүн коопсуздугу менен байланыштырган эле. Ошол эле кезде Жаныбек Абиров атасы Бишкек жебине көмүр тартып келерин ырастаган болчу.
Атам бизнесмен, атам учредитель Рассвет компаниянын. Анан алар да поставка ТЭЦ-ке кылышат көмүрдүн. Анан эч мыякта проблема жок дейт. Мен өзүм Восход компаниянын коммерческий директору болчумун. Кудай буйруса эртең арызды жазып, ошол фирмадан чыгып кетем. 20 күн мурун мага чалган журналист, Азаттыгын Куанычбек деген бала чалган. Анан сураган, Рассвет компания тиешен барбы, жокпу? Анан Абиров Болотбек атаңарбы, атаңыз эмеспи? Анан ошо боюнча мен жалган маалыматты берип койбойм. Эмне себептен? Мен ал кишини билбейм. Бетме-бет ал менен сүйлөшкөн жокмун. Телефон аркылуу эле байланышканбыз. Ал мага чалган. Мен билем, записи бар. Мен өзүмдүн үй бүлөмдүн коопсуздугун ойлоп эле мен ушул маалыматты айткан жокмун.
Ал эми Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абировтон депутаттык комиссиянын Атамбаевга каршы айыптоо корутундусунда Прогресс компания аралашкан көмүр чатагы боюнча комментарий алуудан майнап чыкпады. Анын атасы Болот Абиров башында Прогресс компаниянын өкүлү болгону жана кийин Кыргызстанда катталып, бирок Казакстандагы ENRC корпорациясына караштуу Шавыркүл көмүргенинен Кыргызстанга көмүр ташыган Рассвет компания фирмасынын кандайча негиздөөчүсү болуп калганы туурасында суроолор жоопсуз турат. Болот Абировдун өзүнөн бул маселе тууралуу жооп алууга мүмкүн болбоду. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жыйынчыроев аталган тендер чатагы аягына чейин териштирилиши керек экенин белгиледи.
Жогорку кеңеш бул айыптоолорду бергенден кийин башкы прокуратура буга укуктук баа бериш керек да. Анткени тергөө жүрүп аны аныктаганга башкы прокуратурага маселе коюлуп атат да. Анткени башкы прокуратура тергөөнү жүргүзгөндөн кийин андан сотко тапшырып берет. Жогорку кеңеш ал айыптоолорду койгондон кийин иликтениш керек. Башкы прокуратура ошол жакта жүрүп аткан тендерлердин баарына ошол көмүр ташуу боюнча эгерде ал компания алиге чейин иштеп атса, ал ошол компаниянын өкүлдөрү да баарынан тергөө амалдары жүрүп ошол жерден бир жыйынтыкка келиш керек. Тергөөнүн тегерегинде баары каралып чыга турган маселе. Атын өзгөрт эгерде кимде ким саясий мажбурлоо болсо ошо сатып алууларда анын баарын тергөө амалдары жүрүп туруп ошону аныкташ керек. Процедурасы төмөнкүдөй да. Ал айыптоолор жалпы жыйында жана экс президенттин кол тийбестик макамына алынгандан кийин тергөө жүрөт. Ошо тергөөдө аныктагандан кийин гана жоопкерчиликке тартылат.
Бишкек жылуулук электр берүү борбору кышкы сезонго 1 миллион тоннадай көмүр керек десе, анын 550 000 тоннасы кара кечеден, 50 000 тоннасы таш көмүрдөн алынып келинет. Калган 400 000 тонна Казакстандан импортталат. Мурда 900 000 тоннадай көмүр Казакстандын Шавыркүл кенинен ташылып турган. Анын 1 тоннасы 50-55 доллардан бааланып, жынына бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 50 000 доллардан ашуун каражат бөлүнүп турган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек. Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, жогоруда дагышуу чоо жай уктуруусун уктуңуз. Анын интернеттеги версиясында окусаңыз болот, пикир дагы жаза аласыз. Ал үчүн интернеттеги азаттык .org сайтына кириңиз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эл аралык коомчулук Иран боюнча түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун саясий жолдорун издеп табышы керек. Мындай пикирин бүгүн 22-июнда Германиянын канцлери Ангела Меркель билдирди. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын башчысы Бакир Таиров Азаттык радиосуна Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион доллар тууралуу иликтөөсүндө ата аталган эки адамдын аны менен туугандык байланышы бар экенин ырастады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой таш айылындагы үйүндө иш чара өтүп жатат. Бул жол менен ага 250 ашык адам чакырылган, алар Чүй, Ысык Көл, Талас областарынын тургундары экени айтылууда. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Америкадагы мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгаруу боюнча ири операцияны ишке ашырууга камынууда. Ал арада Америка Кошмо Штаттары Өзбекстандын жарандарынын диний эркиндиктерин эң начар сакталган өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарганын расмий жарыялады. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги уюштурган көчмө мобилдик клиника бүгүнтөн тарта 22 Нарын облусунда иштей баштады. Доктурлар ат башы Жумгал райондорундагы элди текшерүүдө. Нарын райондагы Жиргет айылынын 200 тургуну бүгүн 22-июнда жайлоодо нааразылык акциясын өткөрүштү. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Украинада кыргызстандыктардын жашоосу жана бул өлкө менен болгон Кыргызстандын экономикалык мамилеси тууралуу Украинадагы кыргыз диаспорасынын негиздөөчүсү, Кыргызстандын соода палатасынын бул өлкөдөгү ыктыярдуу өкүлү Азамат Исмаилов айтып бермекчи. Аны менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу маектешкен.
Украинада кыргыз диаспорасы качан түзүлдү?
Эми Украинанын Украинадагы биздин диаспора 2005 жылы курулган. 2006 жылдан баштап активдүү иштерди кылып баштады. Куруу жагынан Украинадан анчалык деле кыйынчылык болгон жок. Ошо 2005-2006 жылдары как раз ошондой общественный организацияларды регистрация боюнча анчалык кыйынчылыктар жок болчу. Биз ошол моментти колдонуп убагында өзүбүздүн диаспоранын общественный организациябызды ачып алганбыз да. Ошондон бери бүтүн кыргыздарды чогултуп ар кандай иш чараларды алып барып атабыз.
Бүгүн Украинада канча баягы Кыргызстандын жарандары жашап ошол жерде күн кечирип жатышат?
Эми Украинада Москвадагыдай көп эмес, бүтүн Украина боюнча 1500 кыргызстандыктар бар. Кыргызстандыктар деп айтам, анткени убагында Кыргызстанда жашап жүргөн этнический украинстер да биз ошолор менен да кездешип турабыз. Базарда иштегендер менен чогуу 1500 кыргызстандык.
Эмне менен алектенишет кыргызстандыктар? Кайсы тармакта иштешет көбү?
Эми биз менеджерлик өзүнүн иш чараларын алып бара турчу, кыргыздарды көп чакырып ошолор азыркы тапта иш алып барып атат. Андан тышкары базарда да иштеген биздин өзгөчө Жалал Абад областынан келген кыргызстандыктарыбыз бар. Андан тышкары билесиңер, акыркы 2014 жылдан бери Украинадагы жанагы ситуацияга жараша ОБСЕ иштеген Красный Крест иштеген кыргызстандык биздин мыкты жигиттерибиз бар. Ошолор да Украинада 4-5 жылдан бери иш алып барып иштеп жүрүшөт да. Андан тышкары жана убагында ошол жакка окуп Украинанын кыздарына үйлөнүп калган кыргызстандыктарыбыз да бар. Алар да ошол жакта местный фирмаларда иш алып барышат да.
Украинада кыргыз диаспорасы кандай иштерди өткөрөсүңөр? Эмне менен алек болосуңар көбүнчө?
Эми мен өзүм Украинага 2006 жылы барып калгам. 2006 жылы барып өзүм дагы баягы Турцияда окуган үчүн Турциядан көптөгөн студенттик советтерде иштеп жүрүп биз Кыргызстанды чогултуп кыргыздар бир бололук деп 2006 жылы ошо биз өзүбүздүн советибизди түзүп ошо совет жылына ар кандай мероприятияларды пландап ошондой иш чараларды алып барабыз. Мун иш чараларынын биринчиси келген студенттерге стипендия берүү. Өзүбүздүн ошо ишкерлерден чогултган акча менен. Андан тышкары жылда бир жолу Нооруз майрамында Кыргызстандан биздин артисттерди чакырып концерттерди өткөрүү, баардык кыргызстандарды чогултуп пикниктерди өткөрүү. Андан тышкары өзүбүздүн арабызда элчилик менен анда совещанияларды өткөрүү, өзүбүздүн арабызда биримдик болуу деген ар кандай мероприятияларды өткөрөбүз. Андан тышкары мен ал жерде акыркы 5-6 жылдан бери соода палатанын өкүлүмүн, добровольный өкүлүмүн. Экономиканы, Украина менен Кыргызстан арасындагы экономиканы өндүктүрүү максатында добровольный торговый представитель болуп ар кандай бизнес форумдорду өткөрөбүз. Ошо Кыргызстандан биздин ишкерлерди чакырып, Украинадагы ишкерлер менен тааныштырып, ошолор менен бир иш алып барсын деген негизде ар жылы бир бизнес форум өткөрөбүз. Ошо бизнес форумга украиналыктар бизге келет, биздекилер тияка барат. Билесиңер өзү Украина чоң мамлекет, Украинада көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, Европага жакын мамлекет. Ошону билгендигибиз үчүн баягы экономика жагынан дагы иштерди алып барганга аракет кылабыз.
Сиз да ошо өзүңүз жанагындай экономикалык бизнес форумдарды уюштуруп жүрсөңүз, ал жактагы шартты дагы жакшы билет экенсиз, анан Кыргызстанга эмнени алып келсе болот, кандай багытта иштесе, кандай инвестиция тартса болот Украинадан?
Эми Украинадан биринчи очерет өзү 50 миллион калк болгон Украина чоң аграрный промышленный мамлекет биринчи очеретте. Андан тышкары переработка боюнча аябай күчтүү мамлекеттердин бири. Бул Европага жакын болгон үчүн Европадагы алдыңкы технологияларды өзүлөрүнө алып, өзүлөрүндө ошо проба кылып көп нерселерди адаптация кылып өзүлөрүнө уже жасап астыга кетип бараткан. Мен ойлойм, ошо биздин кыргыз ишкерлер баягы Европадагы технологияны алып кирип барып, өзүбүз барып алып келип, бул жерде ошо Украина өткөн каталарды кылбай, Украина менен тыгыз байланышта иштешсе көптөгөн дагы ийгиликке батыраак жетебиз го деп ойлойм. Өзгөчө агротармакта мен өзүм ошо агротармакта да иштеп калгам, текстильный тармакта да иштеп калгам. Ошо агротармакта алган опытым менен азыр Кыргызстанда ошо агротармакта анча мынча иштерди алып барабыз, Кыргызстанга инвестицияларды кылабыз.
Эми Орусияга караганда Украинада 1,5 миң деп Кыргызстанга деп атабыз. Негизги көйгөйлөр эмнелер?
Эми билесиңер, көп болгон жерде көп проблема болот, көп көйгөй болот дейт. Биз Украинада аз болгон үчүн анча деле мындай именно биздин мигранттарга жараша көйгөйлөрүбүз абдан көп деп айта албайбыз. Жок эсе, биринчи көйгөйүбүз тил көйгөйү. Эми тил көйгөйүндө акыркы тапта Украинага мугалим болуп иштегени келген кыргыздар болуп, ошолор менен да бир кыргыз тил курстарын өткөрүү жагында бир чаралар көрүп жатабыз. Ошон үчүн ал проблеманы да өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүмөн ашканга аракет кылып атабыз. Негизи биз баягы жерге көп форумдарга катышып, мекендештер форумдарына катышып, диаспоралардын форумдарына катышып жүрүп, биз биздин мигранттардын көптөгөн проблемаларын талкуулап жүрөбүз. Бул өзгөчө Турция жана Россия сыяктуу мамлекеттерде чоң чоң көйгөйлөр бар. Мунун негизинде өзүңөр билесиздер, президенттин астында мигранттар совети түзүлгөн, указга кол коюлган. Ошо мигранттардын советинде мен да бармын. Ошо 31 киши өзүбүздү бир группа түзүп алып, ошо мигранттардын көйгөйлөрүн талкуулап, азыр убакта кандай чечсек болот деген өзүбүздүн кичи совещанияларды өткөрүп турабыз.
Өзү украиналыктардын ошо кыргызстандыктарга болгон мамилеси кандай?
Абдан жакшы. Биринчи очередь Украина эли абдан жакшы эл. Аябай ак көңүл, жөнөкөй эл болгон үчүн биздин кыргыздарга аябай окшоп кетишет.
Украинадагы багыл калып калып ошол жерде орночок таап, мүмкүн багы жаранды калам деген дагы кыргызстандыктар барбы?
Бар.
Алып калгандар.
Бар. Негизи биз ошо диаспораны түзүп атканда биздин жарандар ошол жерде биринчи очередь закондуу түрдө жүргөнгө аракет кылгала деп биз постоянное видное жительство деп коет, ошону көбүнчөсү алган. Анан постоянный видное жительство менен ошол мамлекетте 5 жыл туруктуу жашаган атуулдарыбыз гражданство алганга укуктары бар. Алганы бар, албаганы бар. Алам дегендер алган ала алат оңой түрдө. Кээ бирлер мурунку келгендер алгандар бар, азыр жаштардан да алабыз дегендер бар. Анткени билесиздер, Украина Европага без визовый режим закону кол коюлган. Украинистер 3 айга чейин Европага жөн эле кирип чыга берет. Эч болбосо ошол возможностторду колдонолук деп баягы алабыз деп ниет кылып жүргөн кыргызстандыктарыбыз бар.
Кыргызстандан ушу Украинага барып эмгектенем, болбосо ал жакка барып билим алам де кандайдыр башка максат менен баргандар болсо, кыргыз диаспорасы менен кантип байланышат, сиздер менен кантип маалымат алышып жолугуша алат да?
Биздин өзүбүздүн баягы Украинадагы кыргызстандыктардын диаспорасы деп интернетке кирсе биздин эмебиз өзүбүздүн чыгып калат сайттарыбыз. Андан тышкары биздин расмий элчилигибиз бар. Элчиликке барса биз элчилик менен аябай тыгызда байланышта болгонубуз үчүн сөзсүз биздин Украинанын өкүлдөрүнө, диаспоранын өкүлдөрүнө бизге байланышка чыгат. Тем более баягы Украинада биз 13-11 иштеп жүргөн үчүн Кыргызстандан ким келсе баардыгы бизге чалып келишет. Ошон үчүн баягы келгендерде андай кыйынчылык жок кыргыздарды табуу боюнча.
Ошол экономикалык тарабына дагы токтолсок, бул жерде эми айыл чарба багытында көбүрөөк кызматташсак дагы мындай ыңгайлуураак, дагы пайдалуураак болот деп айтып өттүңүз өзүңүзчү. Украинада мындай сунуштарга Кыргызстанга ушул алып келип бул жака инвестиция салууга кызыктар, ишканалар канчалык көбүрөөк барбы негизи?
Негизи Кыргызстан менен иштешебиз деген көп бизнес менен ишкерлер бар. Бирок биздин ошо мамлекет жактан баягы көп билесиздер саясий окуяларга байланыштуу биз Россиянын саясатынан көбүрөөк тышка чыга албаган үчүнбү билбейм, баягы Украина менен аз иштешкенге аракет кылат. Эми өзгөчө биздин мамлекеттик структура. А частный бизнес өзүлөрүнүн баягы бизнестерин баягы түздөн түз иш алып барып атат. А мындай чоңураак инвестиция кылабыз деген украинский предприятиялар бияка келүү жагынан бир аз кыйынчылыктар бар. Биринчи очередь жана транзитный груздардын өтүүсү Россия аркылуу жабык болгон үчүн бардык жүктү өткөрө албайт. Экинчиден баягы биздин мамлекеттик структурада чиновниктерибиз украинцтар менен колдон келишинче азыр иштешпей туралык деген бир ой пикирде болгон үчүн бир аз ошондой кыйынчылыктар бар. Бирок биз ошол кыйынчылыкка карабай эле биз өзүбүз чакырып, өзүбүз алып келип, анча мынча экономикалык иштерди алып барганга аракет кылып атабыз.
Чоң рахмат маегиңизге.
Чоң рахмат силерге да.
Украинадагы кыргызстандыктардын жашоосу жана бул өлкө менен болгон Кыргызстандын экономикалык мамилеси тууралуу Украинадагы кыргыз диаспорасынын негиздөөчүсү, Кыргызстандын соода палатасынын Украинадагы ыктыярдуу өкүлү Азамат Исмаилов Азаттык радиосуна маек курду. Аны Бакыт Төрөгелди уулу кепке тартты. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айтып өтсөм, эртең 23 июнда түнкүсүн Ош, Жалабат, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Баткен, Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 17-22, Тоолуу Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 16-21, башкала Бишкекте түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз күн ачык болот, жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 градус ысык болот. Урматтуу Арман, ушун менен Азаттык радиосу 22 июндагы кечки жарым сааттык берүүсүн аяктады. Биз менен бардык социалдык желелер аркылуу байланышсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Саламатта туруңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 МТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кийибин улуңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эже сиңдилер берүүсү. Биз бүгүн өспүрүм улан кыздарда агрессия жана анын пайдалуу себептери туурасында баарлашабыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова. А дегенде студиянын конуктору менен тааныштырып өтсөм, алар психолог Перизат Асылбаева, коомдук активист Гүлия Алмамбетова жана Айчүрөк кыздар лицейинин мугалими Кымбат Турбатова. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Жогоруда мына теманы айтып өтүп кеттим. Өспүрүм улан кыздарда агрессия деп. Анан соңку учурларда ушул мектептеги тестер, окуучу, өзгөчө кыздар арасында дагы бири бирине үстөмдүк кылып, урушуп, мушташып, атүгүл жакында эле болушту, бир окуя болду. Анда бычакташып, анан 3 кыз натыйжада ушул ооруканада дарыланып жатат. Мындай окуялардын чыгышынын себеби эмнеде болушу мүмкүн? Перизат айма дегенде сизден баштасакчы, бул агрессия баягы жөндөн жөн эле пайда болуп калган жок да, кече же бүгүн туурабы?
Албетте, эгер агрессияны алсак, бул деген психикалык энергия деп коет да. Негизи агрессия барыста эле бар. Эгер ал агрессия деген жаратылышка, табигаттан бизге атайын ошондой түзүлгөн. Эмнеге керек ал? Бизди өзүбүздү коргогонго же болбосо өзүбүздүн тукумубузду коргогонго керек да. А бирок өспүрүмдөрдүн алардын өзгөчөлүктөрү бар эмеспи? А өзгөчөлүктөрүн эгер токтосок, анда 3 себеп болушу мүмкүн да. Биринчи ал биологиялык себеп. Биологиялык себеп дегенде азыр акыркы изилдөөлөр боюнча, мына дүйнө жүзүндө психологтордун изилдөөлөрү боюнча мээни изилдөө кылганда азыр өспүрүмдөрдүн курагын жанакы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму курагын узартканда эмнеге 19 жашка чейин деп кылышкан расмий түрүндө, а бирок кээ бирки өлкөлөрдө 21 жашка чейин да.
21 жашкан өспүрүм деп эсептелет.
Ооба, эмне үчүн ал ошондой? Анткени адамдын, баланын мээси 25 жашка чейин эле араң эле калыптанып бүтөт экен. Ага чейин балдардын жанакындай инстинкттери, жанакындай өздөрүн жакшы мындай тээлей албай калышат да, эмоцияларын. Анан кийин араң эле ошо 25 жашка жакын келгенде токтолушуп кишине түшүнө башташат да. Экинчи себеби болсо ал психологиялык себеп. Бул деген балага каратылган мамиледен. Мисалы, үй бүлөдөн балага катаал мамиле көргөзсө, чоңдор, ата-энелер мисалы, же дагы бирөөлөр. Экинчиден бала кайдыгер мамиле кылышса, баланын муктаждыктары канааттандырылбаса, ичине көп нааразычылык топтолот да. Ошо топ нааразычылык анан кийин үй бүлөдөн чыгара албайт, анткени аяктан басып турушат да. Анан сыртка чыкканда ал аябай взрыв болушу мүмкүн да. Ал агрессия эч жака кетпейт. Негизи агрессия эки багытка кайрылышы мүмкүн. Бир багыт эгер баланын өз ал жанагы өз балуусу төмөн болсо, анда өзүнө кайрылып ал депрессия, суицидке алып келиши мүмкүн. А эгер бала деген кичине мындай өзүнө тыңыраак болсо, ал агрессияны сыртка коомго чыгарат.
Башкаларга көрсөтүп,
башкаларга чыгарып алат да, анан эс алып калат да, ошентип.
Гүлайым, а сиз ушул соңку учурда өспүрүм улан кыздарда, анчынан кыздарда агрессия көбөйдү дегенге кошуласызбы?
Негизи эле биздин коомдо бул агрессиянын масштабы абдан көбөйүп жатат. Эмне болсо эле ызы чуунун күбөсү болуп атабыз. Бир жакшы маанай, жакшы кабарлар бизди таң калтырбайт. Азыр ар бир информациялык сайтты ачып көргүлөчү. Бул 90% баягы агрессия менен байланыштуу кабарлар да. Эми ошолорун баягы көрүп окуган санын карасаңар абдан эле көп. А позитивдүү кабарларга бизде көңүл жок. Сүйүүгө көңүл жок, боорукерлигине көңүл жок. Бул абдан өкүнүчтүү окуя, абдан өкүнүчтүү тенденция. Бул эми масштабдары чоңоюп жатат. Кантип токтотуш үчүн бул эми баягы националдык масштабта бир жакшынакай чоң иш-чаралар керек. Сөзсүз катары ыкчам убакта керек болуп атат да.
Чын эле мисалы сиз айтсаңыз, мен өзүм дагы мынтип жөнөкөй эле үйдөн жумушка келген кийин чейинки абалды элестетип кеттим. Баягы биз жаштар, өспүрүмдөр агрессивдүү дегенибиз менен чоңдор да агрессивдүү да. Мисалы маршруткага түшсөң, соодагер, мисалы кичине таксист менен ошол агрессивдүү маанайдан экөөбүз талашып, анын да маанайы
жөндөн жөн эле.
Жөндөн жөн эле. Болбогон кеп, болбогон нерсе.
Бир аз мүнөт убакыт өткөндөн кийин таң каласың, ай, жөндө болду.
Мен да ошентип да.
Таң калыштуу нерсе да.
Мен Гүлайым айымга кошулат элем, анткени жана үчүнчү себеби ал социалдык себеп деп коет. Социалдык балдардын жөндөмдөрү жок да, бири бирине баарлашуудан, тил табышуудан түшүнүшү жок. Анткени азыркы заманда баары дегенде өзүмчүлгө көбүрөөк багытталган индивидуалдар да баардыгы. А мындай групповой ишке же болбосо бири бири менен маек түзүүгө кадимкиде жанакы көндүмдөрү жок болуп атпайбы? Ошондон дагы анан сиз айткандай негизи чын эле мен кошулам толугу менен, анткени жана массалык маалыматтарды ачканда ошол эле ютубтарды ачып балдар көрөт да өздөрү. Ал жерден ошондой жалаң эле негатив болгондо анан өспүрүмдөр ошолорго карап эле анан үйрөнүшөт да.
Кымбат айым, сиз ушул жалаң кыздар окуган лицейде мугалим болуп иштейсиз. Сиздин байкооңуз боюнча кыздардын бири бирине болгон мамилелер кандай? Биз жогоруда айтып өткөндөй бири бирине болгон бир үстөмдүк кылуулары, бири бири менен түшүнбөстүктөр болуп келген учурларды сиз байкайсызбы?
Ооба, кээде ар кандай учурлар болот. Негизи биздин лицейге кыздар 7-класста кабыл алынат.
Бул баягы өспүрүм учурунда,
өспүрүм учурунда кабыл алынат да, анан алар ар кандай чөйрөдөн келишет. Эң кыйын болгон биздин лицей үчүн ошо 7-класста кыздар, Перизаты же айткандай, баягы социумга кошулганда кыйналышат. Эмнеге? Анткени алар бир өзүнүн үйүндө комнатасы болгон, жеке бир территориясы болгон, бул менин буюмум деген нерсе болгон. Андан кийин биз мектепке келет да, жатаканага келет. Ал жерде андай бул меники деген жок, бардыгы жалпы колдонула турган нерселер. Ошол жерде бири бирине түшүнбөстүктөр пайда болгон учурлар болот. Андан кийин кээ этаптарда кыздар баягы коомго көнөт, анын башка адаптация болгон, башка проблемалар чыга баштайт. Ал проблемалар уже мурда үй бүлөдөн көргөн нерселер келет да. Ата эне кандай мамиле кылат окуучуга, ошо кызга? Ошол нерсе мындай күзгү сыяктуу отражение болуп келет да. Үйдө кандай мамиле болсо, биз ошону кыздардын үстүнөн көрөбүз да.
Ошол эле учурда көзгөчө ушул жатак мектептерде бири бирине болгон үстөмдүк бир ачык айкын байкаларын айтып жатышпайбы? Мисалы социалдык тармактарда деле айтып жатышат. Анткени алар керек кечке чогуу бирге баягы үйүнө деле барбайт дегендей, бир демалыш күндөрдү эске албаганда алардын арасында бир созулган, мүмкүнүн катпаган же гиперактивдүү, өтө бир энергия сашып ташкандар болушу мүмкүн. Алар менен силер кантип иштешесиңер? Баарын кантип көзөмөл кылып аласыңар?
Жатак мектеп, жеке мектеп болгон үчүн ар бир окуучуга өзүнчө мамиле кылынат да. Бир класста 25 окуучудан өтпөйт саны боюнча. Анан бир класста бир класс жетекчиси менен тарбиячысы дагы болот. Алар биз эми ар бир окуучуга индивидуалдуу мамиле кылганга аракеттенебиз. Алар ар бир бала бир индивидуум да, бир жеке бир дүйнө, ал ичинде бир сыр, купуя сыры бар да. Ошого жараша ошонун кандай, ошо кызга кандай мамиле кылышты үйрөнүп, ошонун жолун таап, эгерде ошондой агрессив тиштүү алименттер болгон болсо, ошонун ачкычын тапканга аракет кылабыз да. Эмне себептен келип чыгып атат? Бул үй бүлөдөнбү же ошо коомго келгенде бир нерсе туура эмес болдубу? Анан алардын дагы жүрүм туруму ар кандай болот. Кээ бир агрессиясындай бир нерсени ыргытып, Перизат эже айткандай явно көргөзгөн болсо, кээ бир ичинде катып депрессияга.
Бул да жаман да.
Бул дагы жаман. Ал ошо өзүн өзүн жеп, кийин ошо өзүн жек көрүп, кийин контроль кылбаса, суицидке чейин алып келе турган нерселер бар да. Муну менен мугалим жеке иш алып барат ар бир окуучу менен.
Адистер ошо айтып келет, азыр мынакей биякта мугалим педагогтун дагы айтканы угуп атабыз, ар кандай үй бүлөлөрдүн ар кандай ошо ата эненин тарбияны көргөн балдар эмештеп жатабыз деп. Анан айрым адистер айтып жатат, ушул биз азыр баягы 90-жылдын башында миграцияга кеткен ата энелердин балдары менен иш алып барып атабыз.
Ошол
баягы белимден өксүгөн балдар азыркы күндүн ушул маанайды, ушул окуяларды алып келип атат деп айтат да. Сиз буга кошуласызбы психолог катары?
Толугу менен кошулам. Анткени кичинекей кезде бала деген жанакы мамиле түзүүнү ата энени көрүп туруп ошол мамиле түзүү моделди алат да өзүнө. А ошол учурда ата энеси калтырып кеткен болсо, бир мигранттын балдарын мисал кылалык, ал балдардын абдан куса болуп жаман болуп, анан ичинде нааразычылыгы топтолуп, анан жанагы ызалык калып калат да. Анан кийин чоңойгондо алар ошо ата эне эмес, жана сокур сезим аркылуу деп айтылат да, ошол эле таарыныч ыза болгонун үй бүлөсүнө которуп келишет. Мисалы ошол эле жолдошуна нааразы болуп эле, тарынып эле, өзү да билбейт эмне үчүн, жек көрүп эле атасы тыштап кеткен кыз мисалы ошо эркектерге жалпысынан тарыныч болушу мүмкүн. Апасы тыштап кеткен балдар дагы ошондой болушу мүмкүн да. И албетте мен толугу менен кошулам, бул деген 90-жу жылдары көп балдар кароосуз калган, аталар көбү жумушсуздуктан ичип кеткендер да болду, жумуш таппагандар да болду, өзүн жоготкондор да болду. Апалар болсо жанагы коммерсант болуп, челнок болуп, жана челнок чететишип кетип калышканда балдар тарбиясыз калып калган. Экинчиден эң маанилүү бул мээрим, анан жылуу мамиле керек да балага. Ал жана гүлдү сугаргандай эле күнүгө балага күнүгө сүйлөшүш керек, күнүгө ага жылуу сөз айтыш керек, күнүгө эркелетиш керек, күнүгө анын эми жана көйгөйлөрүн талкуулаш керек. Ошондо бала үйрөнөт кантип мен коомдо өзүм алып жүрөм деп. А ошол учурда бала деген ошондой тарбияны жакшы албай калса, көңүл буруну мээримди албай калса, анда албетте бала деген жанакы эме толугу менен жакшы өнүкпөй калат да психикасы. И ал ошондо ар кандай агрессивдүү же жана кылмышкерликке алып келиши мүмкүн. Же болбосо
өксүп калат да,
өксүп калат, абдан өксүп калат, же болбосо психикалык ооруларга алып келиши мүмкүн. Ооба, түнтүп болуп, чүнчүп, депрессия болуп, бирөө менен жанакы мамиле түзгөндөн коркуп калышат, жакындыктан коркуп калышат да.
Биздин коомдо ушу көбүнчө балага болгон тарбияда жана жоопкерчилик көбүрөөк энелерге бир жүктөлгөндөй тоюлат. Анан бирок байкасаңыз, мына базарда барбы, бир кара жумушта иштеп аткан, ушул эле азыр деле аял кишилер отурабыз, кайсыл жерде көрбө, энеге ошол эле маалда үй бүлө багуу, балаңды да багуу, тиричилик, акча табуу ансыз деле баягы түшүп көп да. Ал деле өзү ошол агрессивдүү негативдүүнү баарын баягы эшиктен сырттан алып келет, анан келип балага да ошону бериши мүмкүнбү? Мүмкүн ушул сыяктуу жагдайлар дагы таасир берип аткандыр.
Абдан көп таасир берет. Анткени баягы сиз айтып кеткендей, баягы социалдык рол болот э. Бирок социалдык ролдон сырткары баягы психологияда дагы бир термин бар, паттерн деп коет. Ошол биздин нукура кыргыз паттерндерди жоготуп жатабыз. Мисалы үчүн сиздер эле бул эми баягы журналисттик форматта сиздер дагы салым кошуп атасыз, кайра унутпастык кылыпчы. Анткени эже сиңди деген да паттерн бар эле бизде. Анткени эже сиң көрүп сиңдиси өсөт деген сөз бар, ал бекер болгон эмес. Азыр биз кандай эже сиңдини көрүп атабыз? Карап койгулачы, баягы биздин эле жанагы сары пресса деп коебуз э, анда деле толтура, тигиниси тигини сабаптыр, тигиниси тигини ылдаптыр, алдаптыр. Анда дагы такыр дагы бир жакшы позитивдүү үлгү жок, позитивдүү паттернди кайра жараткан жокпуз. Биздин мамлекеттик психологиянын мектеби жок деп айтсам туура болот.
Идеология да жок.
Идеология жок. Бул эми биздин жалгыз эле идеология, бул эптеп септеп оокат кылмайт.
Материалдык багытта.
Анан кийин экономикалык негиз жок болгондо бунун баардыгы жоголуп атпайбы? Ошол паттерн жок, үлгү жок. Эң негизги маселе менин оюмча бул бизде сүйүү, биздин коомдо сүйүү тайып баратат.
Ата эне демек материалдык муктаждыктарга көрө басым жасап атабы?
Ошондо баягы материалдык муктаждар бизди басып кетти. Кадимкидей эле баягы сиз айткандай гүлдү сугарып атканда, мисалы үчүн Монтессори педагогикасында мындай бир талап бар: бир күндө балага мээримди чачып туруп 9 жолу кучакташ керек.
Ооба.
3 жолу кеминде бетинен өөп, челкесин сылаш керек.
Каякта келердин кечке чейин оокат, оокат, көр оокат, өкөттүн баарын тең алып кеткенсип,
кээде балдарын көрбөйт калат.
Балдарды көрбөйт. Аны айтасызбы, мен өзүм эле тиги демалыштык энемин. Мен баламды бир жумада бир көрүп, мени мээрим чечем чачам да. Ошого да өкүнүчтүү болом, бирок сиз туп апсан туптуура айтыңыз. Толук балага, кыз балага өзгөчө мээримди ата энесинен мамасы болобу, папасы болобу айырмасы жок. Чоң энеси болобу, тай энеси болобу, апасы болобу негизи мээрим сүйүүнү чачпасак болбойт.
Эже сиңдилер кийин алыңыз.
Кадырман көрүшчүлөр, сиздер эжесине берүүсүн көрүп жатасыңар. Биз бүгүн өспүрүм улан кыздарда агрессия жана анын пайда болуу себептери туурасында сөз кылып жатабыз. Эмесе дагы бир студиянын коноктору сиздерге салуучум. Алар психолог Перизат Асылбаева, коомдук активист Гүл Алмамбетова жана Айчүрүк кыздар лицейинин педагогу Кымбат Турбатова. Кымбат айым, азыр биз буга чейин ушул балдардагы мээримдин жетишсиздиги, анан мээримдин бир өксүгү туурасында сөз кылбадыкпы? Сиз бир мүнөздөп баяндап айтып берсеңиз, чын эле ушул ата эненин сүйүүсүнөн четте калган сүйүүсүнөн бир албай калган бала кандай болот? Ал сабакка болгон буруусу өзүн алып жүрүүсү кандай болот?
Бул ата эненин мээриминен эксик калган балдар өтө белгилүү болот да, бир караганда эле педагогтор көргөндө түшүнөт да. Бирок бул миграция маселесинде айтып өттүңөр, мен мисал келтиргим келет да. Мен биздин мектепте андай окуучулар бар, ата энелери ошо акчанын аркасынан кетип чет мамлекетте иштеп жүргөндөр бар, андай бир 20% жакын ушундай биздин лицейде бар да. Бирок ошол ата энелер деле чет жакта жүргөндөрү деле бир күндө 2-3 жолдон чалып, кызын ал акыбалын сурап, эмне кылып атасың, пландарың кандай деп баягы сырларын бири бири менен чечишкен кыздар, алар баягы мээримден артта калган эмес да. А кээ бир учурларда ошо биз чогуу эле жашап жүрүп анан ой коюп турчу сен, мен азыр могу ишимди бүтүрүп алайын, не до тебя деген учурлар бар да. Ошондо бала баягы мен эми ата энеме кайрылганда мага баары бир көңүл бөлүнбөйт экен да деп баягы стресс болуп ошол ичинде калып, анан аны келип мектептен чыгарганга аракет кылат да. Анын чыгарганын түрлөрү ар кандай болот. Сабакка көңүл коюлбайт, же болбосо өзүнө көңүл буруш үчүн бир нерсени кылат да, же бир атайын кылбайт, өзүнө көңүл бурганга аракет кылат да.
Анткени ошол көңүл жетишкен эмес, алга жетишкен эмес,
ошол ата эненин жетишпеген көңүлүн мугалимдерден, классташтарынан же тарбиячылардан талап кылат да. Агрессия жолго түшөт.
Ушул маалда жолго түшөт атпайбы? Агрессия жолго түшүп, мага көңүл буруш үчүнчү. Баягы жакшылык менен бурулбай, анткени баарыбыз коом өзүбүз көндүрүп атпайбызбы?
Ооба.
Ызы чууга көңүл буруп, сүйүүгө аз бурупчу. Өзүбүз ал моделди көрсөтүп бергенбиз ошол эле кичинекей кыздарыбызга. Эй, карап көргүлөчү мына белгилүү кишилерди карап көргүлөчү. Ким бирөөсү эле кечирип коюңуз, мен да ошого катыштым сөгүнбөйүп. Мен деле үлгү болгон жокмун. Мен бирок мен өзүмдү тартып туруп кечирим сураганга дагы мүмкүнчүлүк түздүм. Анткени бул баягы агрессияны чыгарыш оңой. Ошол агрессияны аныктап, анан кийин өзүң өзүңөн анализ кылып, анан кийин психологиялык да бир термин бар, бирок психология философиялык термин бар да, рефлексия болуш керек. Рефлексия жок, агрессия көбөйө берет.
Дагы бир нерсе кошуп кетким келет. Ата энелердин өзүндө мээрим төгү деген түшүнүк туура эмес түшүнүшөт да. Алар мен материалдык тараптан бул балама бардык нерсени алып бердим, демек мен көңүл буруп атам деген түшүнүк бар.
Мен тарбиялап атам дейт,
тарбиялап атам дейт. А негизи балага материалдык нерседен дагы мындай чогуу убакыт өткөзүш, балким акча талап кылынбаган эле чогуу барып паркка прогулкага барып келиш, же кино көрүш, же отуруп ошол эле тамакты бирге жасоо бул балага дагы көбүрөөк нерсени үйрөтөт да. А биздин көпчүлүк учурда ата энелер мен сени окутуш үчүн ушундай иштеп жүрөм, сенин айыңан мен кеттим, сенин айыңан мен талаалап жүрөм, же ушуга окшогон нерселерди айтат. Бала андай сөздү уккандан кийин, демек мен эч кимге керегим жок экен да, анда мени эмнеге дөрөдүңөр деген ушундай бир нерселер пайда болот да, анан депрессияга кайра түшөт, же баягы эле агрессиянын жолуна кайра түшкөн учурлар болот.
Ошо депрессия узакка созулган депрессия дагы агрессия аркылуу чыгышы мүмкүн деп да айтып өттү.
Албетте жана өспүрүм куракта нақты ошондой чыгат да. А депрессия деген эгер алсак, ал 2 жумадан көбүрөөк узакка мүнөткө созулган манай абдан төмөн болсо, манай жок болсо, ошону депрессия деп айтсак болот да. Депрессия учурунда негативдүү ойлор болот да, ой жүгүртүүлөр, мына жалган ойлор келе берет. Кымбат айым айткандай, эми эч кимге керегим жок, мени эч ким түшүнбөйт, келечекте мен жакшылык иштикке күтпөйт деп. Ана бул жердеги пикирлерге толугу менен кошулам мен. Негативдүү көңүл буруу боло берсе балага, мисалы бала жакшы бирдемке кылса эч ким көңүл бурбайт, ага жакшы жылуу сөз айтышпайт, а тескери терс бирдемке кылып койсо эле баса калып эле аны уша берсе, анда бала ошо паттернге көнөт дагы, анан өзүнө компенсация кылыш үчүн атайын эмес неосознанно деп коет аны бирдемке кыла берет да,
агрессияны көбөйтө берет, түшүнбөй
кандай болсо дагы ошо көңүл бурдуруш керек,
максатка жетиш керек да.
Ооба, максатка жетиш керек. Анан кийин ошол үчүн позитивдүү жакка көңүл буруш керек. Жанакы Шалба Аманышвили деген абдан мындай педагог бар эмеспи, доктор психологический наук. Ошол бир эмени ойлоп тапкан да, метод зеленой ручки деп. Мисалы бала деген каталарын мектептен кызыл ручка менен чийип-чийип мугалимдер аябай анын аягында жаман жана төмөндүккү баллды койсо, бала аябай стресс болот экен дагы. Ошол эле диктант алып, мисалы жашыл ручка менен туура кылган жерлерин белгилеп, анан кийин балага ошону көргөзсө, бала канча нерсени туура кылыптырмын, буну калганда туура кылыш керек деп умтулат экен. И тарбияда да ошондой болуш керек. Кызым айланайын, азаматсың, ошону туура абдан сонун кылып турсуң деп ошол жерин байкап туруш керек.
Мактабайт. Туура. Биз балдарда абдан кез-кезде эле мактайбыз. Мисалы сиз эне катары айтсаңыз, сизде бир өзгөчө бир ыкма барбы? Ошол тарбия ыкмасы. Мен ошол Монтессори ыкмасын пайдаланам. Анткени мен баягы балам төрөлгөндөн бери баштап бир да жолу муси-пуси деген жокмун. Такыр. Эркелеткенде башкача эркелеттим. Мен айттым, бирдемке кылып коет. Аны бирдемке кылып койгондо мен ага түшүндүрдүм. Бул биринчи баалык, баалуулук бул кишинин турмушу, кишинин негизи эле бул баягы жашоо, жашоо. Анан кийин кишинин эмоциялары баягы баалуулат деп. Анан кийин жаңы эле айпад алганбыз да, аны уруптуруп сындырып салды. Анан мен карап турдум, анан мен минтип койдум. Бул эле айпад, бирок мен сени жакшы көрөм деген ошону аябай сезип калыптыр. Аны 4 жашында жазады эле, эмгечекти айпад айпад жанагы гаджеттерге башкача аяр мамиле кылат. Анткени ошондо мен үлгү кылып көрсөтүп берип койдум. Анан кийин сиз абдан туура айттыңыз, экөөбүз дүкөнгө барып келгенде да жөн эле иштеп алабыз. Ошону абдан баалайт да менин улумчу, абдан баалайт.
Жөн эле сүйлөшүп, чогуу барып, ошо
чогуу барып сүйлөшүп, анан кийин жумуртка бышырам деди, жумуртканын баарын жанчыды, сынды, акыркы жумуртка болчу, акчам да жок болчу. Бирок ошого да мен шек билешкен жокмун, бул баалуулук депчи. Ошону да тутуп калыптыр да. Ата эне кандай үлгү берсе ошол баалуулуктан баары тең баягы кадимкидей эле сиңет экен бул кишинике.
Бирок баары эле үйлөрдө андай эмес. Алсыздыгын көргөзүп коюп анан эле балдарга чыгарышат да негизи, мен толугу менен кошулам.
Ошол агрессиялык моделди биринчиден ата эне көрсөтүп берип атат.
Кичинекей балдардын баардыгы азыр телефон колдонот да, көрөт ошол жерден, интернетти ачса мультфильмдерде зордук, зомбулук сценалары бар да.
Контент агрессивдүү.
Ошон үчүн ата энелерге дагы сураныч, ошо балага телефон бергенде дагы эмнени көрүп атат, анан берсе дагы бир убакты ченеп туруп ушул нерсени көрсөң болот деп
же эргеп
кылгап, башка тилде болсо да азырынча сиз айткандай өкүнчтүү кыргыз тилинде жок болуп атат. Орус тилде болобу, англис тилде болобу, ичиндеги содержаниеси мындай добрый мультиктер болсо ошону көргөнгө көрсөтсөк балдарга, ошол дагы келечекте жакшы болот болуш керек. Эми алар үйрөнүп атат.
Санариптик жоопкерчилик керек болуп атат бизге. Азыр санарип ар бирибиздин турмушубузга кирди, бирок санариптик жоопкерчилик бизге баарыбызга жетишпей атат. Жана сиз айткандай эле фильтр керек да. Фильтр жок, биз балдарды баарын жоготобуз, кийинки моунду жоготобуз.
Анан жанагы мектеп окуучулар арасында адатта ушундай бир уруш талаш же ызычуу чыкканда эле дароо мугалимдер менен ата энелердин ортосунда дагы бир талаш ырбай баштайт. Адаттагыдай эле ушул ата эне көбүнчө мектепти, өзгөчө бул мугалимдер жамаатын күнөөлөгөнү көп болот да. Сиздер жоопкерчилик алышыңыз керек, мен эмне үчүн акча төлөп силерге окутуп атам деп. Мугалимдин ролу кандай? Ушундай бир окуялар.
Тарбия жагы бул толугу менен ата энеде болуш керек деп ойлойм да. Бирок мугалим дагы силер муну тарбиялашыңар керек деп карап турбай, ата эне менен мугалим чогуу иштеш керек. Мектепте болгон кандайдыр бир кемчилиги болсо ошону ата энеге чалып, эже байке ушундай нерсе болуп атат, келиңиз чогуу иштейли, мунун үстүндө иш алып барышыбыз керек деп чогуу иштегенде
бул жакшы модель.
Бир андай негизги модель башкача. Сен балаң тынчсалып турдуп кайрыз ичү.
Бирок биздин мен өзүм жеке практикамда болгон нерсени айтам. Анткени мен ошо 9 жыл болду лицейлерде иштеп келем. Бул жерде балким башка мектептерде башкачадыр, бирок лицейлердеги система ошондой да. Бир нерсе болсо ошону алдын алып, ата-эне менен биринчи иш алып барып, кээ бир учурларда ата-эненин өзү менен да иштеш керек болот.
Эжесиңдилер дийим болуңуз.
Кадырман көрүүчүлөр, сиздер эжесилер берүүсүн көрүп жатасыздар. Биз бүгүн өспүрүм каздардагы агрессия жана анын пайда болуу себептери туурасында сөз кылып жатабыз. Сиздердин укмуктарыңызды дагы бир эрте сиздерге салып өтсөм, алар психолог Перизата Асылбаева, коомдук активист Гүл Алмабетова жана Айчирок кыздар лицейинин мугалими Кымбат Турбатова. Перизата эмнеси айтып өттүңүзбү? Мен мисалы аймактарга барам депчи, аларда баягы аракет кылат, бирок маалымат жок деп. А негизи ушул психологдор барбы ал жакта? Сиз сыяктуу балдар менен иштеген адистер жетиштүү элеби? Мүмкүн ата-эненин күчү жетпей жаткандыр балдар менен иштешкенге.
Абдан сонун суроону айттыңыз, бул абдан мындай көйгөйлүү маселе да. Психолог адистер жетишпейт. Анан мен деген мындай жалгандагы маалымат айтпайм, бирок штат жок да мектепте. Мага айтышкан да мындай штат не предусмотрен деп психологко. Ошол үчүн азыр соцпедагог адистерди абдан окуп жатабыз. Анткени соцпедагогтор алар өзүнүн накта иши ошо да, өспүрүмдөр менен иш алып баруу, анан алардын ата-энелери менен, алардын үй бүлөлөрү менен. А бирок психологтор эгер жакшылап окутуп ар бир мектепке кылса, алар жанакы чет мамлекетте жанакы вахтеры суицида деп коет да, анан агрессияны дагы ошол алдын ала иштерди атайын жүргүзүшөт дагы, жакшы жакшы сонун иш аракеттерди өткөрүшөт дагы. Ошого жараша алар ал жерде азыраак болушу мүмкүн. А бизде бирок жакшы адистер окуп келатат, жаңы эми жаңыдан кирип келатышат, аларды көбүн окутуш керек. Аларды окутуш үчүн жакшы мындай маалыматты туура жеткириш керек аларга. Жүрөгүндө ойготуп мындай принцип бар да, бирөөнү окутуп атканда акыл эсин, жүрөгүн, анан колдорун үйрөтүш керек да. То есть инструмент бериш керек колдоруна. Ошол эле методикаларды кантип бала менен тил табыш керек. Бир эле мисал айтып кетейин, чет мамлекетте бир мындай эме бар да, метод. Язык жирафа деп коет, аны жирафтын тили. Эмне үчүн язык жирафа? Ал бири бири менен конфликтсиз жана сырдашканды, конфликтсиз сүйлөшкөндү үйрөтөт да. Оңой эле формуласы. Эмне үчүн жирафты алышкан? Анткени бүт жаныбарлардын арасынан жирафтын жүрөгү эң чоң экен. И бою дагы бийик болгон үчүн ал келечекти көрөт да, келечекти көрөт. Мисалы, бүгүнкү күндө биз эмне кылсак, эртең кандай ошо эмеге кесепет кандай болот деп ошого алып келет да. Ал абдан оңой. Мисалы, баланы деген кээде мектептен бир күнү кечигип келди деп коелук. Апасы абдан, ата-энеси аябай кайгырышат, стресс болушат, кайыкта жүрөт деп ар кандай фантазия болот. Анан кийин Кудайга жалынышат мисалы. О Кудай, балам аман эсен келсе экен, ошол эле керек мага деп. Анан баласы болсо мисалы достору менен аябай сонун маанай менен келип, унутуп калган телефонду, убакытты унутуп калган, үйгө кирип келсе анан кийин ата-энеси эмне кылат, кандай реакция берет?
Урушат.
Албетте урушуп киришет да.
Болсого чейин этет да урушпайбы?
Урушканда деген жанагы сен мындайсың, сен акмаксың, сен эмне бизди ушинттиң, сен бизди нерв кылдың деп сен деген көп жана обвинениялар болот да. А жираф тили боюнча, балам, сен аман эсен келгениңе мен биринчиден абдан кубанычтамын, экинчиден мен абдан кайгырдым деп өзүнүн сезимдерин айтыш керек да. Мен абдан кайгырдым, билесиңби эмне үчүн? Мен сени жоготкум келбейт, анткени сен мен үчүн ушунчалык эң баалуу адамымсың, мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Кийинкиде мага айтып жүрчү каякта жүргөнүңдү, мен сени кое берем, бирок экөөбүз келишим түзөлүк, макулбу? Каякта жүрөсүң, ким менен жүрөсүң, качан келесиң, ошол эле үч суроого жооп бер мага деп. Ошенткенде бала деген маанай да бузулбайт, ыза да болбойт, тарынбайт дагы, өзүнүн кадыр баркы да басылбайт.
Балада ишеним да пайда болот да.
Ооба, ишеним, анан жоопкерчилик пайда болот. Мисалы, мен балама ошентип үйрөткөндө, балам, апа, мен мектептен чыктым, азыр бир саат достор менен жүрөм. Кайсы районда жүрөсүң? Бул жерде. Кайсы достору менен? Бул достору менен. Макул балам, кайсы убакта келесиң? Бир сааттан келип калам деп дайыма айтып турат. Анда эркиндик мындай эмеси бузулбайт. Экинчиден мени да урматтап сүйлөп, алдын ала мен кайгырбасын деп айтып коет да. Ошол келишим экөөбүздүн ортосунда ошо иштеп кетет ошентип.
Азыр биз көбүнчө ошо ата-эне, мугалим, коомдун дагы бир жоопкерчилиги жөнүндө сүйлөштүк. Анан балдарда чөзүндө. Балдар дагы өспүрүм курактагы балдар бул баягы. Өтө кичинекей бир курактагы эмес да, 15-16 жашта айрым учурда мектепти бүтүп жаткан бир аң сезими толук калыптанган балдар да. Алар дагы ошол нерсени түшүнүш керекпи өзүлөрү? Аларга кантип жеткирсе болот?
Азыр деген маалыматтык маданият абдан өзгөрдү. Абдан өзгөрдү. Мен ойлойт элем, бул негизи эле биздин мамлекеттин негизги көйгөйү болуп атат.
Чоңдор өз өлгө болуш керек.
Чоңдорубуз, мамлекетибиз, өкмөтүбүз, министрликтер үлгү көрсөтүп, кадимкидей эле биздин шоу бизнестин жылдыздары дагы бири бирин чашташпай, кечирип коесуздар, алар деле чашташып үлгүнү жакшы көрсөткөн жок. Ошондо мен өз көзүм менен көргөм, жалтылдаган бир кыз, рейтинги бар, 1 миллион подписчиги бар жылдыз, балам менен бир садикке бар болчу.
Анан кийин кызым барчы, кичинекей баласы да барчы. Анан кийин мен баламды күтүп отурам. Ошол чоңураак кызы башынан аягына чейин кичинекей бөбөгүн сөктү. Жаман уят сөз менен сөктү. Эми бул агрессияны кичинекей бөбөгү кайра көрсөтөт. Ошондо
ал ошол кичинекей башка балдарга көрсөтүшү мүмкүн.
Көрсөтө албайбы? Ошон үчүн биз кайрадан өзүбүздү эстеп, өзүбүздүн баягы сонун-сонун биздин кыргызстан баягы жакшы мамиле түзгөн моделдерибиз бар, паттерн бар бизде. Ошону азыр заманбап түрүндө кайрадан алып келип, контент жаратып, биз мамлекеттин ортосуна балалыкты, анан адамгерчиликти алып келбесек, агрессияны биз алып жетпей калат.
7-нчи класста келет деп атпаймынбы биздин мектепке? Алар ар кандай чөйрөдөн келет да, анан лицейге же биздин мектептердин бирөөсүнө келгенде алар көрөт, а демек бул жерде мугалимдер тарбиясы мындай экен, биз да ошондой болушубуз керек деп бизден үлгү алат. Же болбосо сиз айткандай эжени көрүп сиңдүүсү 11-нчи класска келген кыздарды көрөт да, а булар биз үчүн пример, биз да ушундай болушубуз керек деп уже ошол деңгээлге чыкканга аракет кылат да. А жанагы 15 жашка келген кыздар кандай мамиле кылышыбыз керек аларга? Чоң кишиге кылгандай эле мамиле кылышыбыз керек да, баягы ишеним пайда болуш керек да. Аларга да сен ушундай кылсаң туура жол менен кетсең результаты мындай болот, туура эмес болсо мындай болот деп биз ошону ачык айтып туура жолду көргөзүшүбүз керек да. Ошондо алар дагы а демек мага койгон ишеними чоң экен булардын, мен буларды уят кылбашым керек деген бир аң сезим пайда болот да, алар ошондой жол менен кеткенге аракет кылат. Ар бир баланын өзүнүн жөндөмдүүлүгү болот. Сен мисалы үчүн бул сабакта начар болуп атсаң, сен ий болбой, киши болбой калдың деген сөздүн ордуна а демек бул жериң болбойт, анда может сен музыкага шыктуусуң, же жакшы жерин таап ошонусун айтып жакшы жагыттарын айтып туруш керек.
Канчалык биз балдарга ошентип көңүл бурсак, ошол коом келечекте ийгиликтүү коом дагы болот, мамлекет дагы бай болот. Кылмышкерлер көп коом өнүгөбү, же болбосо жанакындай таланттуу адамдар чоңойгон инсандар, кадыр баркын бири бирин урматтаган коом өнүгөбү?
Мына ушул суроону биз жалпы көрүүчүлөргө берели.
Ооба,
андай чоң рахмат сиздерге, абдан кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Кадырман көрүүчүлөр, биз бүгүн эжесинин берүүсүндө өспүрүм улан кыздарда агрессия жана алардын пайда болуш себептери туурасында сөз кылдык. Менимче бул берүүдөгү башкы таянак жеке мен өзүмө балдарга ушул мээрим, сүйүү. Эгерде биз алардын келечегинде чыдыры мыкты инсан катары тарбиялагыбыз келсек, анда өзүбүздө үлгү болуп аларга мээримдүү болушунча берүү керек деген бир ойго келдим. Бүгүнкү студиянын конокторуна чоң рахмат. Алар психолог Перизат Асылбаева, коомдук активист Буля Алманбетова, айчуру кыздар лицейинин мугалими Кымбат Турбатова. Кадырман көрүшөр, ушул жана башка берүүлөрдү сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Эжесин билер, кийим алмаш.